Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 21 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ានពង្រឹងសកម្មភាពការពារសិទ្ធិស្ត្រីខណៈស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាអូស្ត្រាលីស្វែងរកចំណងទាក់ទងខាងការពារជាតិជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយប្រទេសជិតខាងបំផុតរបស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការអេស្ប៉ាញស៊ើបអង្កេតកូនប្រុសមេដឹកនាំប្រទេសគីណេអេក្វាទ័រករណីចាប់ពង្រត់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសឹងសែនករណីអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6ដែលក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានអំពីដំណើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរដ្ឋពាសដៃកំទេចរដ្ឋក្រោះទៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រុកស៊ូមីនៅអ៊ុយក្រែនរកប្រភពថាមពលអគ្គិសនីផ្សេងដើម្បីប្រើប្រាស់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងវិសមភាព Gender នៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានបានសម្រេចដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពក្នុងតំបន់ស្ដីពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានយកទៅអនុវត្តដោយដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗអ្នកនាងកញ្ញាវិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ព្រឹកនៅតាមតូបលក់កាសែតនិងទស្សនាវដ្តីក្នុងស្រុកគេនៅតែឃើញសក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីករណីវាយដំលើស្ត្រីជាភរិយាឬមិត្តស្រីនិងករណីរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីនៅឡើយការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងវិសមភាព Gender គឺជាបញ្ហាចាក់ស្រេះមួយដែលទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីគ្រប់ភាគីមិនខុសពីស្ត្រីជាជនរងគ្រោះមួយចំនួននៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឯទៀតអ្នកស្រីសំសុវណ្ណអាយុ43ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមប្រើហិង្សាជាពាក្យសម្ដីនិងហិង្សាផ្លូវចិត្តនៅពេលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផឹកគ្រឿងស្រវឹងហើយរករឿងជេរស្ដីអ្នកស្រីមិនដាល់លួសអ្នកស្រីបានរៀបការជាមួយស្វាមីកាលពីឆ្នាំ2018និងមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំអង្គុយផ្ដាល់សម្ភារនៅផ្ទះរបស់ប្អូនស្រីខ្លួនស្ត្រីសម្បល់សម្ដែងបាយរូបរាងស្គមរូបនេះនិយាយទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោមថា
ធនជាងគេគឺប្រមាថមើលងាយខ្ញុំប្រមាថមើលងាយខ្ញុំដូចជាប្រៀបធៀបដូចជាខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ថាឲ្យយើងនិយាយធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះយើងខឹងយើងធម្មតាប្រមាថយើងងាយដូចយើងជាស្រីប្រពន្ធរៀបការពេញច្បាប់ប្រៀបនឹងស្រីសភង់ហើយជេរប្រមាថ
ក្រៅពីរងហិង្សាពាក្យសម្ដីនិងផ្លូវចិត្តមានពេលខ្លះអ្នកស្រីក៏រងនឹងការប្រើហិង្សាផ្លូវកាយពីស្វាមីផងដែរដែលមានពេលខ្លះអ្នកស្រីត្រូវពរកូនគេចចេញពីផ្ទះទៅពួននៅផ្ទះរបស់សាច់ញាតិក៏មានអ្នកស្រីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងប្រើហិង្សាមកអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមបញ្ហាជីវភាពចំណែកផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្រីក៏មានបញ្ហាផងដែរ
មានពេលខ្លះអារម្មណ៍យើងអាចដូចមុននេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាផ្លូវចិត្តនឹងវាទៅជាសង្កថាបើនិយាយចំថាសង្កថាពេលខ្លះដូចសង្កស្ទើស្គួតអញ្ចឹងមកវាពិបាកខ្លាំងណា
ការប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏កំពុងតែជាបញ្ហាប្រឈមផងដែរ បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រី UN Women ស្តីអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2013បង្ហាញថា 22% នៃស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍បានរាយការណ៍ថាពួកគេបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាលើរាងកាយដោយដៃគូបុរសប៉ុន្តែភាពអាម៉ាស់និងទំនៀមទម្លាប់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌ដែលបង្រៀនក្មេងស្រីនិងស្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភបំពានក្រមបរិយាកាសនៃតនភាពរបាយការណ៍ដដែលនោះក៏បានរកឃើញថា 96.2% នៃបុរសកម្ពុជានិង 98.5% នៃស្ត្រីកម្ពុជាគិតថាស្ត្រីគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ប្តីហើយ 67% នៃស្ត្រីជឿថាពួកគេគួរតែអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើហិង្សាដើម្បីរក្សាគ្រួសារកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងវិសមភាព gender 1ត្រូវបានអាស៊ានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមរយៈការដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពក្នុងតំបន់ស្តីអំពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានយកទៅអនុវត្តដោយដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗនាពេលនោះមានប្រទេសប្រមាណជា4បានប្រកាសអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសថៃសម្រាប់កម្ពុជាលោកស្រីអង្គន្ធាផាវីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ដំណើរការផែនការសកម្មភាពក្នុងតំបន់អាស៊ានស្តីអំពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញថាកម្ពុជាទើបចាប់ផ្ដើមសិក្សាដើម្បីរៀបចំការដាក់បញ្ចូលផែនការសកម្មភាពក្នុងតំបន់ទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិដោយសារត្រូវការសិក្សាពីបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមុនលោកស្រីបន្ថែមថាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសក្នុងតំបន់ខ្លះកំពុងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះគឺដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានបញ្ហាអស្ថិរភាពប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយសារឥឡូវយើងមានគេហៅថាមូលដ្ឋានណាជាតំបន់ដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអាតំបន់ហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងបរិបទរបស់ខ្មែរយើងចា៎អ្វីដែលជាអត្ថភាពចំពោះខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយផែនការតំបន់នេះហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយចា៎ព្រោះថាចប់បែបឆ្នាំក្រោយទៅការទៅការគិតគូរឲ្យបានច្បាស
់លោកស្រីអង្គន្ធាផាវីបន្ថែមថាការរៀបចំដាក់បញ្ចូលផែនការសកម្មភាពជាតិនេះអាចនឹងត្រូវការរយៈពេល1ឆ្នាំហើយកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតពីក្រៅប្រទេសសមភាព gender និងការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីរបាយការណ៍ចេញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021រកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងឬអំពើហិង្សាផ្លូវកាយដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលឬមិនមែនដៃគូក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចំណែករបាយការណ៍ចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រកឃើញថាមានស្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ធ្លាប់រងអំពើហិង្សាពីដៃគូស្នេហាសមាជិកគ្រួសារសហការីមន្ត្រីសាធារណៈនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតខណៈចំនួននេះត្រូវបានរកឃើញកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីរីអេមអាយុ50ឆ្នាំកំពុងរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវបានប្អូនប្រុសថ្លៃចាប់រំលោភកាលពីឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនហ៊ានប្តឹងសមត្ថកិច្ចដោយសារគ្រួសារខ្លាចខ្មាស់គេស្របពេលដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីតែងវាយដំម្ដាយរបស់អ្នកស្រីជាញឹកញាប់ដែរនោះ
ញែកម៉ែមកវិញនិយាយថាម៉ែម៉ែយើងក៏ថាកុំមកថ្ងៃឲ្យអូនឲ្យដឹងវាយអញងាប់លោកទៀតហើយវាយអញទៀតហើយកូនឯងឃើញទេអូនថ្ងៃវាយអញដោយសារអីវាយដោយសារប្អូនថ្ងៃហ្នឹងក៏ថើមួយអាសរាតាមបុកអត់មានខាន់ខ្លាថាអញទៅកូនចោលវាយអញទៅដេកទឹកឈឺទ្រន់ទ្រាររាល់ថ្ងៃឡងមកចាប់កូនឯងដូចទៀតតែដឹងហ្នឹងវាយម៉ែងាប់ទៀតឡងអញ្ចឹងបានថាអត់បដាយអត់មកទេខ្លាចអស់វាយម៉ែ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីចែកឋានទៅនៅឆ្នាំ2014អ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យប្តឹងតែមិនមានអ្នកទទួលបណ្ដឹងបើតាមអង្គការ UN Women អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមាន5ប្រភេទដូចជាអំពើហិង្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិង្សាផ្លូវចិត្តហិង្សាផ្លូវអារម្មណ៍ហិង្សាលើរាងកាយនិងហិង្សាផ្លូវភេទស្ត្រីប្រកបរបរលក់ត្រីនៅផ្សារមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលរងការប្រើហិង្សាពាក្យសម្ដីពីស្វាមីម្នាក់ទៀតថ្លែងដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីតែងស្រែកជេរនិងប្រាប់ពាក្យប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកស្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីប្រើគ្រឿងញៀន
ដល់វារឿងជេរប្រចាំយើងនៅតាមផ្ទះណាខ្លាំងខ្វៅបថៅសញ្ញោយើងខ្វៅបថៅសញ្ញោមក
អ្នកស្រីបន្ថែមថា នៅមុនពេលចេញពីផ្សារមកផ្ទះវិញអ្នកស្រីតែងតែរងការភ័យខ្លាចថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនឹងប្រើហិង្សាជាថ្មីទៀត
អូនឲ្យចង់ថប់ដង្ហើមម្ដងចង់ដាច់ខ្យល់ម្ដងដូចថាបឹបណែនដើមទ្រូងហ្មងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាអញច្បាស់ជ្រឿងទៀតដល់ទៀតនឹកឃើញអញ្ចឹងណាវាពិបាកក្នុងចិត្តនឹកឃើញថាទៅផ្ទះវិញអំពើហិង្សាប្តីអញនឹងជួយបញ្ចោវិញនឹងខ្មាស់គេនិយាយវាខ្មាស់គេក្រៅណាខ្មាស់នឿយហត់អូស៊ីចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ចិញ្ចឹមឪពុកក្មេងមកដល់ផ្ទះដីជួយបញ្ចោយ៉ាងចឹងយើងនឹងពិបាកដែរណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅមណ្ឌលកែប្រែដើម្បីបន្សាបគ្រឿងញៀនដោយអ្នកស្រីរំពឹងថាស្វាមីនឹងឈប់ប្រើហិង្សាពេលចេញពីមណ្ឌលមកវិញបើតាមស្ត្រីដែលរងនឹងការប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអះអាងថាពេលខ្លះសមត្ថកិច្ចបានចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មិនមានអញ្ញាធិបតេយ្យចុះធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលពួកគេរងការប្រើហិង្សាពីស្វាមីផងដែរកញ្ញានោមស៊ីណាប្រធានកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា Getsy លើកឡើងថាអំពើហិង្សាផ្លូវកាយតាមរយៈការវាយដំមិនមានចំនួនច្រើនដូចមុននោះទេប៉ុន្តែអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនិងពាក្យសម្ដីនៅតែមានច្រើនដដែលកញ្ញាបន្តថាមូលហេតុដែលស្ត្រីជាច្រើននៅតែបន្តរងការប្រើហិង្សាគ្រប់រូបភាពដោយសារកម្ពុជានៅមានផ្នែកគំនិតបដាធិបតេយ្យមានន័យថាបរិយត្រូវបានប្រើអធិភាពក្នុងការសិក្សាច្រើនជាងស្ត្រីនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្ពស់ក្នុងគ្រួសារនិងជាអ្នកដែលមានអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើតាមកញ្ញានោមស៊ីណាអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមនិងគ្រួសារជាពិសេសផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីនិងកុមារសម្រាប់ការទប់ស្កាត់និងដំណោះស្រាយប្រធានកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាអញ្ញាធិបតេយ្យត្រូវមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងលើការប្រើអំពើហិង្សាសហគមន៍ត្រូវយល់ដឹងថាអំពើហិង្សាជាបញ្ហារបស់ទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងគ្រួសារត្រូវយល់ដឹងអំពីសមភាព Gender និងត្រូវជំរុញឲ្យស្ត្រីមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជាតែងបង្ហាញអំពីយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីពិសេសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ត្រីនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការប្រើហិង្សាស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃដដែលអ្នកស្រីសស៊ីណែតអគ្គនាយិការងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នมันមានតួលេខជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានការកើនឡើងឬថយចុះនោះទេទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានការថយចុះអ្នកស្រីបន្តថាក្រសួងកិច្ចការនារីមានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងមានការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយអំពើហិង្សាអ្នកស្រីសស៊ីណាតបន្ថែមថាការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់គ្នាដោយត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរនៅពេលបានឮឬបានឃើញការប្រើហិង្សាណាមួយហើយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវឆ្លើយតបដោយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនរងគ្រោះ
ការផ្តល់សេវាហ្នឹងគឺមានន័យថាដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហើយគិតពីតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការចង់បានអីហើយសំខាន់បំផុតគឺយានគុំបន្ទុកជនរងគ្រោះព្រោះអីការបន្ទុកជនរងគ្រោះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតហើយមួយទៀតគឺគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថាស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នឬក៏អង្គការដៃគូទេគឺយើងត្រូវតែចូលរួមសកម្មភាពឲ្យបានទូលំទូលាយទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវតែផ្ដល់សេវាជាជនរងគ្រោះដោយមានការរើអើងហើយផ្ដល់សេវាឲ្យបានពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
កំពុងនិយាយទាំងទឹកមុខស្ងួតអ្នកស្រីសំសុវណ្ណដែលនៅបន្តរងការប្រើហិង្សាពីសម្ដីពីស្វាមីលើកឡើងថាអ្នកស្រីនឹងសម្រេចជ្រើសយកការលែងលះប្រសិនបើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅបន្តប្រើហិង្សា
ទៅមុខមានការលែងលះនោះអូនបើសិនថាទៅមុខទៅគាត់មិនកែអាយុកាន់តែច្រើនហើយគាត់មិនកែមិនអីបងមានការបែកបាក់លែងលះគ្នានោះ
រាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ប្រុងប្រៀបចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីមួយ ជាមួយសមាភិកីលោកក្នុងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអាល់បានីស៊ីបានអញ្ជើញទៅដល់ក្រុងពកម៉ូរេសប៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះដើម្បីរឹតចំណងខាងការពារជាតិជាមួយប្រទេសនៅជិតប្រទេសអូស្ត្រាលីបំផុតលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ត្រូវគេរំលឹកថានឹងគ្រប់ដណ្ដប់ពីកិច្ចចរចារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីលោក James Marape មានក្រុមសកម្មភាពពិភាក្សាគ្នាអំពីសន្តិសុខសន្តិសុខពីភាគីជាប្រការដែលគេរំលឹកថានឹងទទួលសច្ចានុមត្តមិនហួសពីខែមិថុនាប្រទេសតាគីមិនទាន់ប្រាប់ទៅតាមអំពីសក្តីលម្អិតនៃពេលប្រភេទនេះនៅឡើយទេតែសក្តិតែទី3គីឡូម៉ែត្រដែលតែប្រទេសតាគីនេះនេះជាដំណើរការស្នាក់តែលើកទី1ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលីម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីតាំងពីឆ្នាំ2018មកលោកអាប៉ានីស៊ីជាមេដឹកនាំប្រទេសដំបូងគេដែលនឹងថែមសន្តិកថាទៅកាន់សភាប្រទេសនេះពួកអ្នកវិទ្យានិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីរូបនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងខេមប្រាដើម្បីទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាខាងការទូតនិងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើអ្វីដែលពួកមន្ត្រីហៅថារបៀបដោះស្រាយគិតពីកសាងមុនគេអសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្អែកលើចំណងជិតស្និទ្ធដែលពួកប្រទេសក្នុងតំបន់មានជាមួយគ្នាតែពួកអ្នកជំនាញមានចំណុចថាគ្មានរួមប្រទេសចិនទេកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានចុះត្រីការលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេស Solomon Islands ដែលជាប្រទេសជិតខាងមួយនៃប្រទេស Papua New Guinea ប្រជុំកោះនេះស្ថិតនៅប្រមាណ2000គីឡូម៉ែត្រនៅទិសឦសានប្រទេសអូសាលីហើយមានប្រជាទេស7000អ្នកនៅពេលនោះមានដឹកនាំប្រទេស Solomon លោក Manasse Sagavare បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិននេះនឹងផ្តល់កិច្ចការពារពីការគម្រាមកំហែងពីខាងក្រៅនិងនៅខាងក្នុងហើយក៏គ្មានអ្វីដែលខុសប្លែកពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយមានរួចទៅហើយជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីតែរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាលនេះអាចបន្តទៅប្រទេសឯកទេសក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអូទូរូមក្នុងសន្ធិសញ្ញាអំពីមួយធំទូលាយជាមុនលោកផាត់ខុនរ៉យរដ្ឋមន្ត្រីខាងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុក្នុងទូរទស្សន៍ ABC របស់អូសាលីកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាល់បានីស៊ីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីនៅផ្តោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាសន្តិសុខលោកខុនរ៉យបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះថែមទាំងជាការប្រឹងប្រែងដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងពង្រឹងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយរបៀបវិរៈពិតពីគួរសាងមុនអ្វីបែបអស់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងសន្តិសុខនៅទូទាំងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដូច្នេះទស្សនកិច្ចនេះតែកទិនជាមួយការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអូសាលីនិងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនឹងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងជាដៃគូសន្តិសុខដោយស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូសាលីលោកសៃអានីបងបានបំពេញទស្សនកិច្ចមួយចំនួនក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រៅពីគណៈអភិបាលរបស់លោកអាប់បានីស៊ីឆ្នះឆ្នោតសហព័ន្ធកាលពីខែឧសភាមុននៅពេលទទួលនៅឯកពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់មួយដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាតំបន់ខ្លួនមានឥទ្ធិពលជាប្រភេទនេះនៅអូសាលីអបិនបងសម្រួលការតទៅរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនដែរដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនជំនួសខាងពុំសានយុបាក់និងខាងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីគ្រប់ខាត់យ៉ាងខ្លាំងនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះកម្រនិយាយរកគ្នាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែលែងចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចជាមានការជឿនលឿនគ្នាខ្លះហើយលោកអាបានីស៊ីបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតិនលោកស៊ីជីងពីនៅខាងក្រៅសន្តិសុខកំពូលព្រំប្រទេស G20 នៅប៉ាបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាទិឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយជៀសមិនរួចរវាងពួកគេតែភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាពួកគេស្វែងរកអង្គការសន្តិភាពគ្នាប្រកបដោយស្ថិរភាព ដោយស្មោះត្រង់និងមានការបញ្ចប់អរិភាពខាងការទូតផងដែរពីរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈតុលាការអេស្ប៉ាញស៊ើបអង្កេតកូនប្រុសមេដឹកនាំប្រទេសគីណេអេក្វាទ័រករណីចាប់ពង្រត់ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការចោទប្រកាន់កូនប្រុសប្រធានាធិបតីគីណេអេក្វាទ័រលោកធីអូដូរ៉ូអូប៊ីយ៉ងអំពីការចាប់ពង្រត់និងការធ្វើទារុណកម្មនិងប៉ះពាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីដែលកាន់អំណាចដ៏យូរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះលោក Graham Kellyរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារប្រធានាធិបតីគីណេអេក្វាទ័រដែលកាន់អំណាចដ៏យូរកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ពង្រត់និងការធ្វើទារុណកម្មក្រុមអ្នកខ្លោមើលនិយាយថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចការប្រឹងប្រែងស្ដារមុខមាត់របស់ប្រធានាធិបតីអូប៊ីយ៉ងនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោក Theodoro Obiang Nkrumah Mbasuko អាយុ80ឆ្នាំបានកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះតាំងពីឆ្នាំ1979ប្រទេសសម្បូរព្រៃនេះធ្លាប់នៅក្រោមអាណានិគមអេស្ប៉ាញហើយបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីកាន់តំណែងអាណត្តិទី6មកក្រុមអ្នកខ្លោមើលនិយាយថាលោកហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមគេចពីការចោទប្រកាន់ដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលលោកតែងតែបដិសេធប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរបស់លោកអាចត្រូវបានរលាយបាត់បន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ខ្ពស់អេស្ប៉ាញដែលជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌកំពូលបានប្រកាសថាតុលាការនឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកឈ្មោះ Camilo Ovino Obiang និងប្រធានសន្តិសុខប្រធានាធិបតីឈ្មោះ Isaac Nkrumah Endo ព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខលោក Nicolas Obama នៅឆាម៉ាពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងចាប់ពង្រត់និងការធ្វើទារុណកម្មពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញ២រូបឈ្មោះ Feliciano Efamenke និង Julio Obama ជនជាតិអេស្ប៉ាញទាំង២រូបមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោក Obiang ពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចាញ់ល្បិចមនុស្សចំនួន៣នាក់ដែលណាត់ពួកគេឲ្យទៅជួបនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2020បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានចាប់ពង្រត់ទៅកាន់ប្រទេសគីណេអេក្វាទ័រដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការធ្វើទារុណកម្ម
ពលរដ្ឋគីណេអេក្វាទ័រ២នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតែរស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏ត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរនេះបើតាមប្រភពពីតុលាការដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលនេះជាទម្លាប់ធម្មតានៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ទាំង4នាក់ត្រូវបានតុលាការគីណេអេក្វាទ័រកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី60ទៅ90ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូប៊ីយ៉ងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអេស្ប៉ាញអាល់ពេសតុលាការអេស្ប៉ាញដែលចាត់ការករណីព្រមទណ្ឌធំធំបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីសាច់ញាតិជនរងគ្រោះពលិអេស្ប៉ាញជឿជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអូប៊ីយ៉ងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចុងក្រោយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ពង្រត់នេះនេះបើយោងតាមកាសែតអេពេសដែលបានចុះផ្សាយថាជនរងគ្រោះត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយនេះតាមជើងយន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីជនទាំង3រូបរងការចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមធ្វើទារុណកម្មលើជនរងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះបើយោងតាមឯកសារតុលាការដែល VOA ទទួលបាន
VOA បានព្យាយាមទាក់ទងស្ថានទូតអេស្ប៉ាញប្រចាំប្រទេសគីណេអេក្វាទ័រតាមរយៈអ៊ីមែលនិងតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមិនទទួលបានចម្លើយលោកអូប៊ីយ៉ងបានកាន់កាប់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរបបប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ1979គឺរយៈពេល11ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពីអេស្ប៉ាញក្រុមអ្នកខ្លោមើលនិយាយថាក្រុមអ្នកប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយបានរងការគាបសង្កត់ខណៈដែលធនធានប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដៃអភិជនមួយក្តាប់តូចអង្គការ Freedom House ដែលជាស្ថាប័នមិនរកកម្រៃធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកសេរីភាពនយោបាយហើយដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2022ថាប្រទេសគីណេអេក្វាទ័ររៀបចំការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតទាំងនោះមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌នោះទេប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នបានដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការបែបគៀបសង្កត់ខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មករបាយការណ៍ Freedom House បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំឃាំងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋបတ်អ្នកសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធតុលាការស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីគណៈកងកម្លាំងសន្តិសុខ មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្សេងទៀតដោយមាននីតិធម៌ភាពលោក Camelo Ovano Obiang អាយុ44ឆ្នាំបានរៀបការជាមួយស្ត្រីជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ2020បើតាមកាសែតមួយផ្សាយថាទោះមានផ្ទះមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុង Marbella Barcelona និង Toledo ហើយមានអាជីវកម្មផងដែរប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាបានឃើញលោកចូលទៅក្នុងហាងលក់សម្ភារៈចារកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Madridប៉ូលីសបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនលោកនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូកន្លងទៅប៉ុន្តែលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅកាន់ប្រទេសគីណេអេក្វាទ័របាត់ទៅហើយ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកប្រធាននាយកទៅដីអូបយ៉ាងបានបញ្ចប់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅតុលាការស៊ីវិលដែលអ្នកខ្លោមមើលសន្និដ្ឋានថាលោកចង់លើកមុខមាត់លោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិពីខែក្រោយមកលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលដោយបានសម្លេងគាំទ្រ 97%គណៈបកនយោបាយពីរផ្សេងទៀតគឺគណៈបករូបរួមដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនបានឈ្នះសូម្បីតែមួយកៅអីនៅរដ្ឋសភាសរសៃម៉ាថាខូឡូមើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយុទ្ធនាការរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងកណ្ដាលដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើប្រទេសគីណេអេក្វាទ័រផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាករណីចាប់ពង្រត់និងធ្វើទរណកម្មនេះក្រន្តាជាផ្នែកទីមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋបាលលោកអូបយ៉ាងណាសេកូឡូមើបានថ្លែងថានៅឆ្នាំ2019មានការចំនួនជំនះក្តីមនុស្ស130នាក់ដោយពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារដោយមិនបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីត្រឹមត្រូវដោយយោងតាមការអះអាងរបស់សាច់ញាតិអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមនុស្សភាគច្រើនបានទទួលរងការធ្វើទរណកម្មដើម្បីយកចំណាយនៅដំណាក់កាលដំបូងអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងដាកាប្រទេសសេណេហ្កាល់ថាករណីនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេប៉ុន្តែវាជារឿងកើតឡើងជាទូទៅនៅទីនោះសំណុំរឿងនៅតុលាការអេស្ប៉ាញនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកអូបយ៉ង់កាន់តែលំបាកស្ដារមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិលោកដឹងច្បាស់ណាស់ថាការរស់នៅឯកោពិបាកប៉ុណ្ណានោះអ្នកស្រីបន្តថាគីណេអេក្វាទ័រជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយប្រទេសនេះស្ថិតនៅដាច់ពីប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបនេះលោកអូបយ៉ង់ក៏ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជឿថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែវាមិនដូច្នោះទេ
លោកTutu Alicante គឺជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការ EG Justice មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់តម្លាភាពនៅក្នុងប្រទេសគីណេអេក្វាទ័រលោកបានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតដោយអេស្ប៉ាញនឹងធ្វើឲ្យលោកអូបីយ៉ង់បាក់មុខមាត់យ៉ាងខ្លាំងលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាមុខមាត់អាក្រក់ជាសាធារណៈនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះលោកអូបីយ៉ង់លោកចង់បានការអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានានៅអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកករណីដូចនេះធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់មុខមាត់យ៉ាងខ្លាំងលោកអាលីខាន់តេថ្លែងថារដ្ឋនានានៅអឺរ៉ុបត្រូវតែចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតទៅលើសមាជិកគ្រួសារលោកអូបីយ៉ង់តែកំពុងរស់នៅយ៉ាងហ៊ឺហានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបារាំងនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសឹងសែនករុណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកដែលក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានអំពីដំណើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរដ្ឋពីដៃកំទេចរដ្ឋក្រោះទៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រុកស៊ូមីនៅអ៊ុយក្រែនរកប្រភពថាមពលអគ្គិសនីផ្សេងដើម្បីប្រើប្រាស់កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកសឹងសែនករុណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកបានថ្លែងថាលោកមិនចង់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរវិលត្រឡប់ជន់ដានដដែលលោកក៏អំពាវនាវកុំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុនរិននៃ VOA ជាមួយលោកសឹងសែនករុណាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសែនករុណាបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
ជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការមើលឃើញរបស់លោកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការបោះឆ្នោតព្រោះយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក៏មានការកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៅសាកសួរផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនរិនចំពោះសំណួរនេះបាទក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើខាងសមាគមអាត់ហុកយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំមុនថ្មីៗនេះគឺឆ្នាំ2022សមាគមអាត់ហុកយើងបានទទួលនៅករណីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាច្រើនករណីរហូតដល់ជិត500ករណីឯណោះគឺកើនឡើងច្រើនហើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2021ហើយក្នុងនោះគឺករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភនិងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនឹងជិតដល់200ករណីឯណោះហើយចំពោះករណីរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងការជួបជុំនឹងក៏ជិតទៅ200ករណីដែរបាទ
អញ្ចឹងមើលទៅទិន្នន័យនេះមានចំនួនច្រើន
បាទ
ចុះតកតងជាមួយការដែលកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្មីៗនេះប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងករណីដែលលោកបានជម្រាបដែរហើយតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទករណីនេះគឺជាករណីដែលកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបើកឆាកនៅទំព័រឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំមួយដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខមកដល់អញ្ចឹងទៅករណីដែលកោះហៅខាងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញនៅជំរៀងឈ្មោះថាឈាមបាតកោនេះចំនួន4រូបនេះក៏ជាករណីថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងហើយបាទ
ចុះជាធម្មតានៅមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានការលើកឡើងថាស្ថានភាពអាចមានភាពតានតឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលខាងមុខរយៈពេល 4-5 ខែមុនការបោះឆ្នោតនេះខែកក្កដាខាងមុខបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីបរិយាកាសនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតយើងអត់អាចនិយាយតែមុនទេគឺយើងអាចមើលទាំងមុនទាំងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាការកត់សម្គាល់របស់យើងគឺនៅពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតមិនថាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬក៏បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទេគឺតែងតែមានភាពប្រឈមជាពិសេសគឺបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះឯងគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងតានតឹងខ្លាំងហើយជាបញ្ហាដែលយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំបកនយោបាយជាពិសេសបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងតែងតែប្រឈមនឹងរងការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគាត់បាទ
ខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយលោកអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញដោយសារថាការពិពេថ្មីថ្មីនេះមានការព្រមានជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់អ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកកុងគួមក្រោយលោកចូលរួមជាមួយខាងគណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកឃើញការគម្រាមការព្រមានចុងក្រោយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែរបាទ
បាទបើយើងពិនិត្យមើលអំពីការគម្រាមកំហែងឬការព្រមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយទាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលតែកតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតអីមិនមែនថាជារឿងចម្លែកនៅពេលនេះទេគឺកន្លងមកយើងឃើញស្រាប់ហើយពីកន្លងមករហូតទៅដល់មានការរំលាយនៅគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយកាលពីក្រោយមានការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺមិនឃើញមានគូប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកនយោបាយណាមកប្រកួតប្រជែងទេហើយដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំនេះយើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើគូប្រកួតប្រជែងរហូតដូចថាគណៈបកជំទាស់កន្លងមកឃើញអតីតមេដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងក៏មិនទាន់មានលទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងយ៉ាងណានោះឡើយទេគឺនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហានៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនេះយើងឃើញថាជាស្ថានភាពមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយទេទោះបីថាមានការទទូចនឹងលើកឡើងពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសខាងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបគេតែងតែទទូចឲ្យមានការបើកនៅលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយនេះជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញមានស្ថានភាពល្អប្រសើរទេផ្ទុយទៅវិញគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់យ៉ាងម៉េចដូចយើងមើលឃើញហើយអ្នកដែលជាប់ឃុំជាសកម្មជននយោបាយកំពុងតែជាប់ឃុំជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីមានអ្នកខ្លះនៅក្រៅឃុំក៏ដោយហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏រងការវាយប្រហារនៅហឹង្សាទៅលើនៃសកម្មជនហ្នឹងក៏មិនទាន់មាន របយុត្តិធម៌ហើយចំពោះអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទនយោបាយនេះក៏មិនទាន់មានការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ណាមួយនៅឡើយហើយចុងក្រោយវាកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភទៅទៀតនោះគឺយើងឃើញមានការលើកឡើងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវាយប្រហារទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃបកជំទាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមានថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាទៅមុខយើងមិនដឹងថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់បែបណាទៀតនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះសកម្មជននៃគណៈបកជំទាស់នឹងបាន
ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់នេះដោយសារខាងគណៈបកកម្មាណិជលោកបានលើកឡើងថាជារឿងដោយសារមានការប្រព្រឹត្តខុសរបស់អ្នកនយោបាយដែលគណៈបកបានប្តឹងតើលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាអាចឲ្យមានភាពទុកចិត្តពីសាធារណជនទេនៅពេលដែលមានវិធានការទៅលើអ្នកនយោបាយបាទ
អរគុណច្រើនលោកដារិនចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏សាធារណជនដែលគេតាមដាននិងឃ្លាំមើលអំពីប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាយើងឃើញហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអ្វីទៅជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីទៅជាការជានីតិរដ្ឋបើយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់គេរាប់តាំងពីច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អហើយអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់នឹងប្រកបដោយភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតហើយគេថាមិនលួសទៅនឹងអគតិទាំង4មានន័យថាមិនអនុវត្តច្បាប់ទាំងខ្លាចណាអំណាចបុគ្គលណាទាំងស្អប់ទៅលើអ្នកណាមួយហើយទាំងមិនយល់មិនដឹងជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាការអនុវត្តមួយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងទូរទស្សន៍នេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងពិនិត្យមើលកម្ពុជាយើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់គាត់មានភាពឯករាជ្យឬនៅហើយអព្យាក្រឹតភាពហើយនៅហើយទាំងរបាយការណ៍ខាងអង្គការឃ្លាំមើលយុតិធម៌អន្តរជាតិគេបានចេញរបាយការណ៍ហើយគឺប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្លាក់ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបមែនទែនគឺជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពឯករាជ្យភាពហើយនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ក្រមប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងអស់នេះសរុបទៅវិញទៅគឺបញ្ហានេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការនេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដំណើរការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដូច្នេះការប្រើប្រាស់នេះគឺមិនត្រូវបានមានការជឿទុកចិត្តថាជាការអនុវត្តច្បាប់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធម៌សម្រាប់គូភាគីប្រកួតប្រជែងនោះទេបាទ
នៅកាលពីចុងឆ្នាំ2017មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណៈបកមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នៅក្នុងអាណត្តិនេះទោះបីគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដល់ធំមួយនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឬស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេសម្រាប់លោកជាអ្នកតាមដានម្នាក់តើលោកមើលឃើញពីភាពផុយស្រួយໃນອະນາຄົດរបស់ຄະນະປະຈຸມຕົວមួយນີ້ຢ່າງດຸດດັ່ງໃດບາດ
ບາດດຶກຢືງດັ່ງສາບໃຫ້ພຽບຈຸມລົງຈຳລະຈີຈານບໍ່ຢືງກະເລກຕໍ່ດອລອັມປີກາລົມລຽຍໃນຄະນະປະຈຸມຕົວກະລອງມາຢືງເຄີຍມີຮ້ອງການຣີກຸນຈີຈານແປກປ້ອນຕະນຶງຈຳນັດການນັ້ນໂດຍສາແຕ່ສາທາລະນະຊົນກະໂດຍຊີສະຫະຄົມອັນຕະຣະຊາດເກອັດມີການຈື້ຈຽກຈຸມຕະນຶງប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឬក៏តឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដោយសារថាមានសម្ពាធផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយមានចំណាត់ការផ្នែកច្បាប់នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមអីទាំងអស់នេះគឺអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគឺគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាហើយតែងតែឈ្នះនៅដំណើររឿងក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតឡាការអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលចេះតែប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតឡាការនឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាខាងគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាបានចង់ឲ្យមានការរំលាយនៅគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំថាអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះកាលណាយើងមើលអំពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងការរំលាយកន្លងមកគឺចង់ធ្វើគឺអាចធ្វើទៅបានទោះបីថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកនឹងមិនទាន់កាត់ទោសហើយក៏ដោយក៏គណៈបកនឹងត្រូវបានរំលាយទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀននេះយើងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ចង់ឲ្យមានឃើញស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរវិលត្រឡប់មកវិញជន់ដានដដែលទេយើងចង់ឲ្យវាមានការកែប្រែឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាជាងយើងប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យជាដើមនឹងបាទ
លោកករុណាលោកបានលើកឡើងអំពីសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលនឹងមានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតើលោកមើលយល់ឃើញថាករណីនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយលោកមើលឃើញអំពីលទ្ធភាពវត្តមានរបស់ លោកកំសខានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទេមើលទៅ
បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលល្អហើយក្នុងនាមខ្ញុំបានចូលក្លំមើលសវនាការចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15មករា2020ដែលខ្ញុំចងចាំនៃការបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដំបងហើយជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺសវនាការហ្នឹងធ្វើឡើងជាង60លើកឯណោះហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្ញុំមើលទៅមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលច្បាប់ហៅថាវិមតិសង្ស័យហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងកាលណាមានវិមតិសង្ស័យច្រើនគឺបានប្រយោជន៍ទៅនឹងជនជាប់ចោតមានន័យថាការចោតប្រកាន់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានធ្ងន់ក្នុងការចោតប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខានោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ហ្នឹងយើងហើយក៏ជាការផ្ដល់នៅស្ថានភាពបន្ធូរបន្ថយផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគួរតែមានការទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ហើយឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញហើយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតាមដាននឹងក្លំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងបាទហើយចំណែកលោកកឹមសុខាបើយើងពិនិត្យមើលអំពីករណីនេះយើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយណាពីព្រោះស្ថានភាពនៃរឿងនយោបាយយើងដឹងហើយមានការប្រែប្រួលគ្រប់វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបញ្ហាកើតមានឡើងចំពោះការរឹតត្បិតឬក៏បន្ធូរបន្ថយគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលចង់បន្ធូរបន្ថយផ្នែកនយោបាយចង់ឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញច្បាស់ជាមានការលើកលែងដល់លោកកឹមសុខាតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងផ្នែកច្បាប់ឬក៏ផ្នែកចរចានយោបាយណាមួយគឺអាចធ្វើទៅបានហើយអាចឲ្យលោកមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចង់គឺហេតុផលអ្វីក៏អាចកើតមានឡើងដែរអញ្ចឹងលោកកឹមសុខានៅតែមិនអាចធ្វើនយោបាយបានដដែលបាន
បាទលោកករណាខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីផលប៉ះពាល់វិញបើសិនបើស្ថានភាពនយោបាយសេរីភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពល្អប្រសើរមើលទៅតើកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិអ្វីបន្ថែមទៀតទេព្រោះកន្លងទៅក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើផ្នែកគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មពន្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប EBA ហ្នឹងមានការដក 20% ហើយនៅក្រោយការរំលាយហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីការលទ្ធភាពនៃការកាត់80%ទៀតមានន័យយកតែ100%ទាំងអស់តែម្ដងផ្ដាច់ទាំងអស់តែម្ដងតើលោកមើលឃើញស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនេះបាទ
បាទជាការពិតលោកសុនរិននៅក្នុងរឿងនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានតាមដែលគេអាចចង់ដាក់សម្ពាធមកកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបក៏ដូចជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងតទៅទៀតទេប៉ុន្តែការដែលយើងមិនចង់ឃើញវាមិនអាស្រ័យលើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតថាតើមានឆន្ទៈចង់ស្ដារនៅបញ្ហានេះឡើងវិញឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពនឹងនៅតែបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការដាក់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងមិនបន្ថយទេគេនឹងបន្ថែមទៀតហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ស្ថានភាពនេះនឹងអាចកើតមានឡើងហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងថ្មីៗនេះឃើញមានអង្គការអន្តរជាតិមកមានការពិនិត្យទៅលើអពពន់ទៅនឹងរឿងសម្អាតប្រាក់ឯជាដើមនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរហើយយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណុចនឹងដែរបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅយើងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសយើងនេះគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកសង្សានករណាដោយសារលោកបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពមិនទាន់មិនល្អប្រសើរទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយហើយរឿងនេះសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយតួអង្គអ្នកនយោបាយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរជារួមតើលោកមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាស្ថានភាពបរិយាកាសនៃការនិមន្តការបោះឆ្នោតនោះវាមានភាពល្អប្រសើរហើយអាចទទួលយកបានបាទ
អគុណលោកណារិនការពិតទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានមូលមាត់គ្នាយើងបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយហើយគឺចំណុចទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងការបោះឆ្នោតទាំងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះគឺយើងបានលើកនៅ6ចំណុចទី1គឺយើងលើកអំពីបរិយាកាសនយោបាយសេរីបរិយាកាសនយោបាយសេរីនេះមានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងមួយដោយមិនមានការរឹតត្បិតមានន័យថាចាប់ដៃចងជើងឯហ្នឹងគឺយើង មិនចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងទៀតទេគឺយើងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសុចរិតហើយផ្ដល់លទ្ធភាពនិងបកលក្ខណៈឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយទី2នោះគឺយើងចង់ឃើញអំពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយស្មើភាពគ្នាមិនមែនថាមានគណៈបកតូចគណៈបកធំគណៈបកជំទាស់มันអាចធ្វើបានគណៈបកដែលកាន់អំណាចអាចធ្វើបានអីទាំងអស់នេះគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានរូបភាពបែបស្តង់ដារ2ទេគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្នាទៅវិញមកជាពិសេសបើសិនជាអាចគឺយើងគួរតែពិចារណាក្នុងករណីយើងឃើញហើយក្រោយមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងឃើញហើយភាគីនយោបាយគឺមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពីជំរំផ្សេងៗត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអនុវត្តនៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងបង្កើតគណៈបកនយោបាយទាំងឈរឈ្មោះក្នុងគណៈបកនយោបាយមិនគិតប្រវត្តិថាជាអ្នកទោសនយោបាយមិនអាចឈរឈ្មោះបានគឺអត់មានទេគឺគ្រប់ភាគីអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានទី3នោះគឺឆន្ទៈហើយនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺសំខាន់ណាស់យើងឃើញហើយបើសិនជាឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានរំលោភបំពានត្រូវបានដាក់សម្ពាធដោយជាក់ស្ដែងក្នុងករណីកន្លងមកយើងឃើញហើយមាននៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងឃើញមានការដាក់ពង្រាយនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងបោះឆ្នោតក្រៅកន្លែងបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដែលគាត់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានហើយក៏ដូចជាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងដែរយើងក៏មិនចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងទៀតដែរទី4នោះគឺយើងចង់ឃើញមានការកែប្រែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាកំណែទម្រង់ស្ថានភាពសន្តិសុខស្ថាប័នគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័ននេះត្រូវបានក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយដែលមានជំនឿជឿជាក់ថាជាស្ថាប័នបានអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយឯករាជ្យភាពហើយនិងអព្យាក្រឹតភាពដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីប្រកួតប្រជែងនឹងគាត់មានទំនុកចិត្តហើយមួយទៀតនោះគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងខាងតុលាការក៏ដូចនេះដែរគួរតែប្រកាន់នូវភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតក្នុងពេលដែលខ្លួនទទួលបាននៅសំណុំរឿងឬក៏ការអនុវត្តទូនាទីអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវមានភាពលំអៀងទៅក្នុងនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយណានោះទេបាទហើយក៏មួយទៀតចុងក្រោយសំខាន់ដែលយើងទៅជែកគ្នាមិញនេះដែរគឺតួអង្គនៃខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឹងសែងករណាដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយនេះពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីអ្វីដែលលោកយល់ឃើញថាជាការប្រឆាំងជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានព្រមានអំពីអ្វីដែលលោកយល់ឃើញថាជាការប្រឆាំងជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាកន្លងទៅនេះលោក Turk បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរថយក្រោយនិងដំណើររុញត្រឡប់ក្រោយដែលលោកបានឃើញថាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញលោកបានបញ្ជាក់ថាជាឧទាហរណ៍នៅតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញយើងបានឃើញថាការបញ្ចេញមតិបែបប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងបែបអាហាភៀហាក់ដូចជាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានកាន់តែច្រើនដែលនេះគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកធឹកបានលើកឡើងអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមតាលីបង់ដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសនេះថាជាករណីដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមករណីអាក្រក់បំផុតនានានិងបានហៅការជិះជាន់គៀបសង្កត់របស់ក្រុមតាលីបង់លើស្ត្រីថាគ្មាននរណាធ្វើដូច
កាលពីខែមុនក្រុមតាលីបង់បានហាមឃាត់ស្ត្រីមិនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយកាលពីមុនធ្លាប់បានក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនដែលថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនិងកុមារីទទួលបានការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សានិងឧត្តមសិក្សាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ រួមសាមគ្គីឲ្យបានពេញទំហឹងជាមួយនឹងស្ត្រីនិងកុមារីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាករណីនេះនឹងមិនក្លាយជាទម្លាប់នៅពេលអនាគតលោកធើក៏មានបំណងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរដែលនៅទីនោះគេឃើញមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកដែលនៅពេលនោះនាងម៉ាសាអាមីនីអាយុ22ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេចោទថាបានរំលោភលើច្បាប់ដ៏តឹងតែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីពាក់កន្សែងគ្របមុខលោកធើកបាននិយាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់លោកនៅឡើយទេលោកបានបន្តថាប្រសិនបើលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកនឹងអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យមានការលុបចោលនូវការអនុវត្តបែបរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងកុមារីហើយនឹងលើកឡើងអំពីប្រធានបទនៃការបង្ក្រាបលោកខូខើរបស់អញ្ញាធិបតេយ្យលើការតវ៉ាលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាពិសេសលើការប្រាទោសប្រហារជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ង់នេះលោកធើកបានបន្ថែមថាទោសប្រហារជីវិតនេះមិនត្រូវប្រើជាដាច់ខាតនៅក្នុងបរិបទដូចនេះទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Iran Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានី Oslo ប្រទេស Norway បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត500នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ក្រៅពីវិធានការជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសនានាលោកធើកបានអំពាវនាវឲ្យមានការមូលមតិគ្នាជាសកលលើវិធីដោះស្រាយបញ្ហាព័ត៌មានមិនពិតនិងការបញ្ចេញមតិបែបស្អប់គុំគួនវិធីទប់ទល់នឹងបញ្ហាទាំងនេះលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញវិធីដែលប្រទេសទាំងនោះចាត់វិធានការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមិនបន្ថែមប្រេងទៅលើភ្លើងទៅលើស្ថានភាពចំនួនឬក៏ទៅលើប្រតិកម្មប្រឆាំងខ្លាំងក្លាដែលយើងបានឃើញលើបញ្ហា gender ជាទូទៅឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានហៅសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងស្ត្រីទាំងនេះថាជាការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយរបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមដែលយកបុរសជាធំនៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងចលនានៅលើពិភពលោកនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ត្រីនិងសមភាព gender លោកធើកបានថ្លែងដូចនេះថាពួកគេមិនអាចរារាំងពិភពលោកថ្មីមិនឲ្យលេចឡើងបានទេហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថារឿងនេះនឹងក្លាយជារឿងកាលពីអតីតកាលដោយសារតែប្រព័ន្ធសង្គមដែលយកបុរសជាធំគឺមិនមែនសម្រាប់អនាគតកាលនោះឡើយវាជាអ្វីដែលគួរតែជារឿងអតីតកាលចារក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនរ៉ដ្ឋពាសដែកចម្បាំងប្រាតលីចំនួន50គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយថានៅពេលនេះសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅដំណាក់កាលសំខាន់មួយអ្នកស្រីស៊ីនលីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនំពាកសិតវិមានអ្នកស្រី Karen Chin Pierre បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងទម្រង់និងកម្រិតថ្មីអ្នកស្រីថ្លែងថា
ថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញការតាំងចិត្តមិនងាករេគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារខ្លួនដោយប្រកាសជំនួយយោធាថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនជាង3000លានដុល្លាររួមទាំងថវិកា2800លានដុល្លារដែលបានត្រៀមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរ
ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រកាសកិច្ចជប់បាញ់36ម៉ោងពេលបុណ្យណូអែលអូសូដុកប៉ុន្តែប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Joe Biden មិនជឿទេកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារគោលដៅស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនរួមមានមន្ទីរពេទ្យកម៉ាលនៅតំបន់ខឺសិនផងដែរលោក Biden ថ្លែងថា
ឥឡូវនេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់យើងត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនឹងមិនបន្ធូរដៃទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកអាដាមសេដីត្រី Patrick Ryder បានបញ្យល់អំពីជំនួយជារដ្ឋពាសដែកប្រយុទ្ធ Bradley ដោយថ្លែងថា
It's not a tank but it's a tank killer. A Bradley is a armored vehicle.
វាមិនមែនជារថក្រោះនោះទេប៉ុន្តែជារថពាសដែកបន្តិចរថក្រោះ Bradley ជារថពាសដែកដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងអស្ចារ្យដែលអាចដឹកទាហានទៅប្រយុទ្ធបានវានឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពរថពាសដែកដ៏អស្ចារ្យដែលអ៊ុយក្រែនមានស្រេចហើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណាត់ប្រៃក៏មិនជឿការអះអាងរបស់លោកពូទីនរឿងកិច្ចចាប់បាច់គ្នាដែរលោកថ្លែងថា
We believe this is a cynical ploy so that the Russians can use a bit of time
យើងជឿថានេះគឺជាការបំពន់ភ្នែកដូច្នេះរុស្ស៊ីអាចប្រើពេលទោះបី2-3ថ្ងៃឬក៏យូរជាងនេះទេដើម្បីសម្រាកកែសម្រួលរៀបចំក្រុមឡើងវិញនិងនៅទីបំផុតវិបហាឡើងវិញសហើយជាមុនទៅទៀតប្រសិនបើពួកគេអាចធ្វើបានន
ៅពេលប្រទេសអ៊ុយក្រែនហែក្បួនប្រពន្ធណូអែលអូសូដុកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាក្នុងទីក្រុងលីវីវគេលើកសារ៉ែនប្រមានអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសមន្ត្រីអាមេរិកថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីមិនបានបញ្ឈប់ទេទោះបីជាមានការប្រកាសបិទច្បាញ់ក៏ដោយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ដោយសាររ៉ុកកែតរបស់រុស្ស៊ីសម្ដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានានៅក្នុងក្រុងស៊ូមីក្បែររដ្ឋធានីគីវកំពុងសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមផលិតបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលព្រះអាទិត្យទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចបន្តធ្វើឲ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បានអ្នកស្រីអូលេណាអាដាមេនកូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងស៊ូមីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីរុស្ស៊ីឈានពីអ៊ុយក្រែនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រុងស៊ូមីបានធ្វើការដើម្បីផលិតប្រភពធម្មពលផ្សេងព្រោះរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នករស់នៅទីនោះសង្ឃឹមថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចជួយបានលោកអូលេស៊ីត្រូដិនស្កូដែលជាអនុប្រធាននៃប៉ាដម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ូមីស្តេតថ្លែងថា
អ្នកជិតខាងខ្ញុំពេញចិត្តអ្វីដែលយើងធ្វើពួកគេថាតរាបណាខ្ញុំនៅចិត្តពួកគេនឹងមិនអីទេ
លោកត្រូដិនស្កូចែករំលែកអគិសនីដែលលោកបានពីបន្ទះសូឡាដែលលោកដំឡើងនៅដំបូលផ្ទះលោកលោកត្រូដិនស្កូថ្លែងថា
យើងទូរស័ព្ទទៅកន្លែងជួសជុលយានយន្តនានាដែលមានរថយន្តអគិសនីខូចនៅតាមក្រុងគៀវនិងក្រុងខាគៀវហើយសុំទិញអគុយដែលនៅអាចបញ្ចូលបានយើងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យផ្ទះ 3-4 ខ្នងអាចមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រមាណ10ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃជាលទ្ធផលគឺមានស្វ័យភាពពេញលេញ
លោក Trudensko គឺជាអនុប្រធានទីប៉ានមងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Sumi State លោកថាក្រុមរបស់លោកបង្កើតបន្ទះសូឡាចល័តម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡាមួយគ្រឿងមានតម្លៃមិនដល់ $4,000 ដុល្លារទេគេកំពុងផលិតម៉ាស៊ីនទាំងនេះទ្រង់ទ្រីធំនៅតំបន់ Venice និង Volin
забезпечити енергією
យើងអាចផ្ដល់អគ្គិសនីដល់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមន្ទីរពេទ្យឬបញ្ជាការដ្ឋានយោធាក្នុងតំបន់ណាដែលគ្មានវាមនុស្សម្នាក់អាចដំឡើងវាបានក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ7នាទី
ម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡាចល័តនេះមានបន្ទះសូឡា6និងអាគុយពីរថយន្តធុនធ្ងន់ធម្មតាមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡានេះអាចស្រូបទុកនឹងបំផ្លាញធម្មពលដើម្បីឲ្យអាចប្រើប្រាស់បានលោក Trudensko ថ្លែងថា
ច
ំណុចទី3នេះគឺជាអ្នកបំផ្លាញធម្មពលដែលអាចធ្វើឲ្យអាគុយដើរត្រឹមត្រូវនិងអាចឲ្យយើងបន្ថែមប្រភពធម្មពលផ្សេងទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងជាដើម
លោក Trudensko ថាអ្នកស្រុកស៊ូមីកំពុងដំឡើងបន្ទះសូឡា
យើងឃើញមនុស្សជាច្រើនដំឡើងបន្ទះសូឡានៅផ្ទះរបស់ពួកគេនឹងរកវិធីភ្ជាប់ជាមួយអាគុយដូច្នេះវាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកស្វ័យភាពពេញលេញ
វិស្វករក្រុងស៊ូមីក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យបន្ទះសូឡាកាន់តែប្រសើរជាងមុនផងដែរដោយប្រើសម្ភារៈដែលអាចធ្វើឲ្យសូឡាមានតម្លៃថោកជាងមុននិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់បរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.